आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या खण क्षेत्रांत परतून गर्ती मेळपाक लागल्यान 18 खणीज ब्लॉक लिलाव जाल्यात, जातूंतल्यान अदमाशे 19 एमटीपीए उत्पादन क्षमता आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. उण्या दर्जाच्या धातूचो शास्त्रीय वापर, पर्यावरण अनुकूल येरादारी आनी गोंयच्या पर्यावरण आनी पर्यटन बळग्या वांगडा खण वाड समतोल आनी शाश्वत पद्दतीन दवरपाचेर गोंय सरकारान लक्ष केंद्रीत केला अशें सावंत हांणी म्हळां. 2012 वर्सा गोंयचो खण वेवसाय बंद जाल्या उपरांत गोंयाक सामाजीक तशेंच आर्थिक पावण्यार फटको बशिल्लो, मात आतां शाश्वत पद्दतीन खण वेवसाय परत सुरू करपाक सरकार म्हत्व दिता अशें तांणी सांगलें.
The country is witnessing the massive investment in highways, railways, airport, metro rail system and industrial corridors, renewable energy, infrastructure, urban development and defense manufacturing. These developments are creating the enormous demands for the steel and consequently for the iron ore, which remains the backbone of our industrial growth. The government of India has launched the several landmark initiatives including the PM Gati Shakti, Bharatmala, Sagarmala, the National Logistic Policy, Dedicated Freight Corridors and the National Steel Policy, all of us which aim to strengthen the India's industrial competitiveness and improve the supply chain's efficiency.
जुंता हाऊस, सरकारी क्वॉटर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रीमंडळान एफएआर वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली. जुंता हाऊस इमारत मोडून त्या सुवातेर नवी इमारत बांदपाच्या कामाची निविदा जारी जाल्या. जुंता हाऊस इमारतीन जी कार्यालयां आसात तांचे स्थलांतरण जातले, तशेंच दुकानां आनी वेवसायीक वास्थापनांक लेगीत जागो खाली करपाच्यो नोटीसो जारी जाल्यात. श्री श्री रविशंकर हांच्या जल्मदिसा निमतान बेंगलोरूंतल्या आश्रमान व्हड कार्यावळ जातली. हे कार्यावळीक हाजीर रावपा खातीर श्री श्री रविशंकर हांकां परबी दिवपा खातीर मुखेलमंत्री सावंत बेंगलोरूंतल्या आश्रमाक भेट दितले. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री सावंत हांणी ही माहिती दिली. राज्यांत दर वर्सा प्रमाण अंदू 31 मेच्या मध्यराती सावन नुस्तेमारी बंदी लागू जातली. जून आनी जुलय हे 2 म्हयने ही बंदी आसतली अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगले. नुस्तेमारी बंदीच्या कार्यवाये खातीर खर गस्त दवरपाची वेवस्था आसतली अशें तांणी म्हळें. गोंय दर्या नुस्तेमारी नियमन कायदो 1980 प्रमाण ही बंदी लागू जाता. ट्रॉलर वा यांत्रीक बोटी मार्फत नुस्तेमारी करपाचेर बंदी आसता. होडी वा 10 HP मोटराचेर चलपी यांत्रीक होड्या मार्फत मात नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसता. तेल आनी वायू क्षेत्राचेर परिणाम करपी सध्याच्या जागतीक अनिश्चिततेच्या फांटभूंयेर लेगीत पुराय गोंयांत पेट्रोल, डिझल आनी एलपीजीची पुरवण आनी वितरण अखंडीतपणान सुरू आसा अशें सांगून इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या सार्वजनीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपन्यांनी नागरिकांक आश्वासन दिलां. तेल विपणन कंपन्यांनी जारी केल्ल्या एका संयुक्त प्रसिद्धीपत्रका प्रमाण राज्यांतले टर्मिनल्स, डेपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स आनी किरकोळ विक्री केंद्रांच्या आपल्या विस्तृत नेटवर्क वरवीं इंधनाची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करपाक तेल उद्देग पुराय तरेन सज्ज आसात. पणजे महापालिकेकडल्यान 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती पणजे महापालिकेचे आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी दिल्या. सुमार 25 कोटी रुपयांची भौशीक उदरगतीची कामां ह्या अर्थीक वर्सान पणजे महापालिका करतली अशी माहिती तांणी दिली.
टुडे वी हॅड अ बजेट मिटींग, वी हॅव प्रेझेंटेड अ सरप्लस बजेट दिस इयर, इट हॅज बीन सेम लाईक द प्रिव्हियस इयर्स व्हॉट वी हॅव बीन डूइंग. द फोकस इज ऑन डेव्हलपमेंट ऑफ द सिटी ऑल्सो, मेनी न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल्सो विच द कॉर्पोरेशन इज इनिशिएटिंग, द न्यू रिस्पाइट सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन विच द कॉर्पोरेशन इज प्रपोज टू.
20 ते 23 मे मेरेन राज्यांत विजांच्या गडगडाटासयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ते प्रमाण हवामान खात्यान आज राज्यांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. मंगळारा पणजे चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आज कोलकातांतल्या इडन गार्डन्सान कोलकाता नायट रायडर्स आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. सांजवेळ 7:30 मॅच सुरू जातली. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अंकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी इंग्लीश अंकार करपाचें कसब, प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून आसा. आनीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोप. सोपल्यो आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबऱ्यो आज सांजवेळा 7:20.